që bëjmë edhe për veten tonë. Distancimi shoqëror është shumë i rëndësishëm, po ashtu larja e shpesh të dualve. Kjo nuk është mënyra më e sofistikuar e trajtimit të gjërave, por është shumë, shumë e efektshme.
Shpërthimi i koronavirusit ka izoluar miliona njerëz në gjithë botën, por për gratë shtatzëna apo nënat e reja, pasiguria është e dyfisht. Në internet janë bërë virale fotografitë si këto, ku gjyshit apo nipin për herë të parë, por përmes xhamit, për të respektuar distancimin fizik. Të dhëna tregojnë se gratë shtatzëna mund të preken nga koronavirusi, por a mund të transferohet sëmundja edhe te fetusi?
This is needless to say a really big concern. So the
Ky është një shqetësim i madh. Të dhënat fillestare kanë sugjeruar se nuk ka pasur prova të koronavirusit në lëngun amniotik të grave shtatzëna. Rrjedhimisht është supozuar se nuk mund të ketë transmetim të sëmundjes te fetusi. Por një studim i vogël që ka dalë nga Kina ka sugjeruar se mund të ketë transmetim të sëmundjes, por ka qenë i bazuar në numër të vogël moslash. Mendoj se është e mundshme. Të dy skenarët janë të mundshëm. Është diçka që duhet studiuar. Shtatzënia si për nënën ashtu edhe për foshnjën e palindur është një periudhë brisht. Kjo është diçka që absolutisht duhet studiuar. Të dhënat nuk janë tërësisht të qarta.
Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se të dhënat janë të limituara dhe se tani për tani nuk ka prova që tregojnë se gratë shtatzëna janë në rrezik më të lartë nga koronavirusi seca popullsia e përgjithshme. Por përveç sëmundjes prindrit të brengosen edhe për efektin psikologjik që mund të ketë situata krijuar te fëmijët e tyre. Shkollat në shumë vende janë mbyllur, ndërsa parqet e lodrave janë zbrazur. Organizata për Arsim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara thotë se mbyllja ndikon mbi 87% të popullsisë studentore në botë. Kate Eshelman, psikologe në klinikën Cleveland në Ohio, thot për zërin e Amerikës së prindërit nuk duhet i shohin lajmet gjithmonë me fëmijët.
Ask them what they've heard, what they know and what
they think. Pyetni ata se çfarë kanë dëgjuar, çfarë dinë dhe çfarë mendojnë për këto gjëra. Është gjithmonë e rëndësishme t'ju thuhet e vërteta në një mënyrë të përshtatshme. Ne duam t'ju ofrojmë siguri fëmijëve tan.
Ekspozimin e plotë gjeni në faqen tonë në internet evropa.lir.org, si dhe në llogarin ton në Facebook.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Suksesi të Koreas Jugore në luftim të koronavirusit tani duket se i ka zili e gjithë bota. Gjermania madje synon huazimin e strategjisë koreane përmes rritjes së numrit të testimeve me qëllim të shkëputjes së zinxhirit të përhapjes së sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Holziti kuptojmë në materialin VUS.
Në garë kundër koronavirusit, Gjermania duket se varet nga rritja e numrit të testimeve dhe ashpërsimit të masave të karantinës për të thyer zinxhirin e infektimit, një strategjie huazuar nga Korea Jugore, suksesin e së cilës kundër pandemisë është duke pasur zili e gjithë bota. Aktualisht Gjermania është duke kryer testime për koronavirus më shumë se secili vend tjetër evropian, me një shkallë prej 300.000 deri në 500.000 testime brenda një jave, kanë thënë zyrtarët. Mirë po, qeveria kancelares gjermane Angela Merkel synon të arrijë shifrën e të paktën 200.000 testimeve në ditë, kanë raportuar media gjermane duke u bazuar në një dokument të ministrisë së brendshme. Synimi është dhënë në të testuarit e të dyshuarve me koronavirus, si dhe të gjithë rrethit të personave që kanë qenë në kontakt me rastet e konfirmuara. Aktualisht, kriteret e testimit janë fokusuar në persona që kanë simptoma të sëmundjes COVID-19, që shkakton koronavirusi, apo në persona që kanë qenë në kontakt me rastet e konfirmuara. Sipas dokumentit, ideja strategjisë së re është kalimi nga testimet që konfirmojnë situatën në testimet që shkojnë përtej. Një armë e fuqishme në këtë betejë do të ishte përdorimi i lokacionit përmes telefonave të mençur, ashtu që të vëzhgohen lëvizjet e pacientëve dhe potencialisht që të izolohen të njëjtit. Ndonse zyrtar qeveritar dhe epidemiolog kanë përkrahur idenë e vëzhgimit përmes telefonit, kjo ide vazhdon të jetë kontraverse për mendësinë që ekziston rreth privatësisë në Gjermani, një kamp që ka në të kaluarën epokën naziste dhe policinë sekrete të periudhës komuniste. Megjithatë, planet e propozuara të Gjermanisë për strategjin ndjekje, testim dhe trajtim, duket se kanë qenë të suksesshme për Korenë Jugore, e cila ka arritur të kontrollojë shpërthimin. Aty janë përfshirë kontrollet masive për pacientët potencial, si dhe është shfrytzuar teknologji e madhe për të monitoruar pacientët.
Pavarësisht pse Gjermania dhe Korea Jugore janë dy raste të ndryshme, strategjia e kombit aziatik ndaj virusit mund të jetë shembull, ka thënë udhëheci i Institutit Robert Koch në Gjermani, Lothar Wieler. Pika kyçe që ndron në vëzhgimin e të dhënave përmes telefonit ka shtuar mes tjerash ai. Deri më tani, Gjermania ka shkallë të mortalitetit vetëm 0.7% në krahasim me Italinë 10% dhe Spanjën 8%. Mirpo ministri gjermani i shëndetësisë Jens Spahn ka paralajmëruar se ky shtet mund të përballet me stuhi të rasteve të reja në javët në vijim. Wieler ka paralajmëruar se skena dramatike të spitaleve italiane mund të ndodhin edhe në Gjermani. Ne nuk mund të përjashtojmë mundësinë që të kemi më shumë pacientë se sa ventilator, ka thënë ai. Me më shumë se 25.000 shtretër për kujdes intensiv të paisur me ventilator, Gjermania aktualisht është në pozicion më të mirë se sa shumë shtete të tjera për të përballur me fluks të pacientëve. Mirpo, si pasojë mos financimit të duhur të sistemit shëndetësor në këtë shtet, Gjermania tani përballet me mungesë të stafit mjekësor. Në muajt e fundit, disa shtretër për kujdes intensiv është dashur të largohen për shkak të mungesës së stafit, ka thënë Reinhard Busse, specialist për ekonomi shëndetësore në Universitetin Teknik në Berlin. Gjermania aktualisht ka rreth 17.000 pozita të lira për infermier. Si rezultat, shumë spitale kanë angazhuar mjek të pensionuar apo studentë mjekësisë për të qenë gati në rast të përshkallëzimit të situatës. Ekspertët thonë se edhe pas sigurimit të personelit, infermierët duhet të kalojnë deri në 4 orë në ditë duke rregulluar formular, pasi Gjermania vazhdon të jetë mbrapa vendeve të tjera në digitalizim administrativ. Për të përkatësuar gjërat edhe më shumë, masat e kufizimit dhe kontrolet kufitare mund të parandalojnë shkuarjen e punëtorve të huaj në Gjermani. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Llogaritë tona i gjeni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.